ዕለት 14 ለካቲት ምስጢረ ተክሊል ንክቅበሉ ኣብ ምቅርራብ ዘለውን ክርስትያናዊ ትርጉም ፍቕርን ቃል ኪዳንን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተማእከለ መፅሓፍ ቅዱሳውን ኣንቀፀ እምነት ቴኦሎጊያዊ ስነ ምግባርን ግብረ ገብን ስነ ማሕበራውን መዳያቱ መሰረት በብቕምስናኦምን ሰበኻታቶምን ህንፀት ዝረኽቡ ዘለዉ ሕፁያት መናእሰይ ብጠቕላላ ካብ 28 ሃገራት ዝተዋፅኡ ልዕሊ 20,000 ዝግመቱ ክርስትያን ምእመናን ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ሓሊዩ ጳጳሳ ቤት ምክሪ ብዘዳለዉ መደብ መሰረት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክራኸቡን ቅዱስ ኣቦና ምስቶም ሕፁያት ብሕቶን መልስን መልክዕ ዘትዮም ስልጣናዊ መርሒ ቃል ክልግሱ ምዃኖም ብፁ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፓያ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም መንእሰይ ወለዶ ቤተሰብ ክምስርት ሓረር ዝብል እዩ እቲ ዘለዎ ሓረርታን ድላይን ግን ብዝተፈላለየ መገዲ ክሰናኸል ዝኽእል እዩ እዚ ድማ ዝረአይ ዘሎ ሓቂ ምዃኑ ገሊፆም እቲ ድላይ ብእዋናዊ ብድሆታት ፍንጥዝያን ሄዶንነትን እግዚኣብሄርነትን ብዝኣመሰሉ ባህልታት ዝፅለው እውን ከምዚ ብምዃኑ እቲ ድላይ መንእሰይ ምምስራት ቤተሰብ ብግጉይ መገዲ ተመሪሑ ብሓንሳብ ክጅመር ክኩለፍ ይረአይ ብካልእ መዳይ ድማ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘሎ ምስጢረ ተኸሊል ምእሳር ይፅናሓለይ ወይ ድማ እቲ ቃል ኪዳን ምስ ተኣስረ ፀገማት ስለ ዘሎ ውላድ ምህላው ይፅናሓለይ ክብል ይድረኽ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታዊ መንእሰይ ወለዶ ነቶም ዝተጠቕሶ ዓይነት መሰናኽሎ ባህልታት ክሰግሮ ቅድሚ ቀዳድም ምስጢረ ተኽሊል ፀዋዕታ ምዃኑ ተስተምህርን ኣብዚ መዳይ ተሃንፅን ከምኡ ድማ ሓቀይና ትርጉም ፍቕሪ ብምቕራብ ፀረ እቲ ጉጉይ ባህሊ ክጓዓዝ ብዘብቅዖ ምዕዳን ተሃንፅ ኢሎም ፍቕሪ ገዛእ ርእስኻ ምፍታው ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብፃይካ ከም ገዛእ ርእስኻ ጌርካ ኣፍቅር ዝብል ትርጉም ዘለዎ እዩ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ምፍታውን ምፍቃርን ዝተሓፅረ ዘይኮነስ ገዛእ ርእስኻ ምፍቃር ናብ ብፃይ ምፍቃር ዘሰኒ ስለ ዝኾነ እቲ ንገዛእ ርእስኻ ዘለካ ፍቕሪ መምዘኒ እቲ ንብፃይካ ዘለካ ፍቕሪ እዩ ክርስትያናዊ ፍቕሪ ድማ እዚ እዩ ውልቃውነትን ንዓይነትን ዝሰብኽ ባህሊ ምኽንያት ድማ ጭካንን ቁጣዕን ንብፃይካ ከም ገዛእ ርእስኻ ንምፍቃር ዘይኮነስ ንምውናኑን ኣብ ድላይካን ፍቓድካን ንምንብርካኽን እዩ ዝተፈላለዩ ጌጋ ርድኢት ፍቕሪ ዘቃልሑ ኢባህላውን ኣብ ሕብረተሰብ ተዘሪኦም እዮም ስለዚ መንእሰይ ናብ ምስጢረ ተኽሊል ዘሰጋግሮ ህንፀት ቅድመ ምስጢረ ተኽሊል ክከታተል ክሳብ ክንደይ ኣገዳስን ወሳንን ምዃኑ ንምስትውዓሉ ዘሸግር ኣይኮነን ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝትግበር መደብ ህንፀት ድማ እዩ ምስ በሉ እቲ ቅድመ ምስጢረ ተክሊል ዝወሃብ ህንፀት ቤትካ ኣብ ከውሒ ክትሓንፅ ዝመርሕ ምዃኑ ድማ ሓቢሮም ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።